Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat berjumpa dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami, Program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang Minggu Rekonsiliasi yang akan berakhir pada tanggal 3 Juni itu, penghargaan Pride bagi usaha kecil, Australia yang terlibat kasus narkoba di Bali, serta tentang sebuah berita dari sastra, dari dunia sastra, yaitu tentang agen sastra.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka pertemuan kita, marilah kita simak, yaitu kasus warga Australia yang saat ini ditahan di Bali itu. Nah, untuk membahas masalah ini, kami menghubungi kontributor kami yang berada di Bali, yaitu Ibu Ade Mardiati. Selamat siang atau selamat pagi di sana, Bu Ade.
Selamat siang, Ibu Sri.
Selamat siang.
Siang ini jam 1:12.
Iya. Ya, tidak sesiang kami toh. Kalau saya mengatakan selamat sore ya di sini. Bu Ade, terima kasih sekali yang sudah berkenan untuk digedor itu. Nah, Bu Ade, saya ingin mendapatkan kejelasan terlebih dahulu. Jadi, apakah benar itu berita tentang penahanan Lamar Aaron Archie, warga Australia di Bali ya itu?
Ya, betul. Dari beberapa sumber yang berhasil dihimpun, memang benar ada warga negara Australia, tepatnya dari Queensland, Lamar Aaron Archie, usia 43 tahun, pada tanggal 22 Mei 2025 kemarin ditangkap di villa yang dia tinggali di Kecamatan Kuta Utara, tepatnya di Desa Tibu Beneng, Badung, dengan ada barang bukti, yaitu lebih dari 1,8 kilogram paket kokain, Bu.
Nah, warga warga Australia itu bagaimana status dia? Maksud saya status dia itu apakah dia itu seorang turis atau dia itu memang penduduk, bukan penduduk ya, artinya menetap di Bali dengan izin itu misalnya.
Iya, jadi dari informasi yang saya dapatkan, WNA ini, Lamar ini ada di Bali dengan kitas izin tinggal untuk warga asing. Jadi memang saya kurang tahu sudah berapa lama dia sudah berada di Bali, tapi menurut informasi yang didapat, dia tinggal di Bali dengan memegang kitas.
Ya. Mengapa saya tanyakan apakah dia baru seorang turis atau bukan? Karena kalau dia pemegang kitas, dia berarti orang tersebut itu seharusnya sudah tahu peraturan yang berlaku, itu maksud saya.
Betul. Bahkan juga untuk turis pun, Sebenarnya kan ketika kita akan landing itu sudah diumumkan ya di pesawat bahwa Anda memasuki kawasan Indonesia yang punya hukum sendiri untuk bagi mereka yang kedapatan membawa obat-obatan terlarang gitu. Jadi sebenarnya baik turis apalagi dia dengan statusnya sebagai kita soldier seharusnya sudah sangat paham ya dengan peraturan bahwa bahkan narkoba seberat 1 gram pun itu sudah bisa jadi masalah di Indonesia.
Sekarang status daripada yang bersangkutan itu masih dalam tahap penahanan ya.
Betul, Bu
Ade.
Betul.
Ya. Jadi dengan demikian kita harus menunggu itu penyelesaian masalahnya atau pengadilannya itu kemungkinan baru akan dimulai mungkin sampai dengan 60 hari ke depannya itu ya sejak dia ditahan.
Ya, jadi ada polisi masih mengumpulkan barang bukti. Jadi ada kemungkinan dia masih ditahan hingga waktu dia penahanan pertama itu di ada waktu sekitar 20 hari. Kemudian jika polisi masih perlu lagi mengumpulkan bukti lebih lanjut, jika 20 hari itu sudah selesai, maka ada kemungkinan diperpanjang jadi 40 hari. Gitu.
Kalau tidak keliru juga dapat saja itu sampai 60 hari sejak penahanan itu, kalau keaturan itu masih berlaku. Itu. Nah, Bu Ade, yang saya ingin tahu terutamanya ini ya, saat ini itu di Bali itu kan banyak sekali ya orang yang tinggal di sana, orang asing yang tinggal di sana dengan izin tertentu dan sebagainya itu. Tapi mengapa hal semacam ini masih terjadi begitu? Artinya katakanlah semacam dakwaan seperti ini itu masih terjadi.
Betul. Jadi dari yang pengamatan saya selama ini, memang kasus narkoba terutama itu sebenarnya warga Indonesia, warga asing yang berada di Indonesia itu sebenarnya sudah paham ya Bu Sri, hukumnya itu sebenarnya bagaimana. Tapi memang banyak sekali pengguna obat-obatan terlarang, terutama yang saya ketahui itu jenis tanaman ganja yang mereka biasanya dilinting ya jadi rokok gitu. Itu saya mungkin bisa katakan bukan umum, bukan secara terang-terangan, tapi
sering dilakukan.
Biasanya di antara circle pertemanan itu merupakan hal umum gitu. Jadi ada beberapa sumber yang saya tahu biasa mendapatkan supply untuk rokok ganja itu, mereka bilang aman sih, kita ini ada suppliernya udah terpercayalah gitu. Yeah. Jadi nanti mereka pergi ke daerah-daerah yang sepi, apakah itu di villa-villa mereka, tapi juga kebanyakan juga di mereka pergi ke pantai, biasanya itu di malam hari. Bu. Jadi kayaknya mereka sebenarnya kan udah mengerti, cuman ada rasa mungkin menganggap menggampangkan aja gitu.
Ya, meremehkan peraturan yang berlaku itu, seolah-olah begitu.
Betul. Nah, bahkan
silakan Bu Ani.
Bahkan juga pernah ada satu orang yang mengatakan, gampang, nanti bisa juga dibayar aja, kayak gitu. Jadi saya bilang, waduh, ini arogansinya
setinggi langit ibaratnya
ya,
iya.
Betul.
Seolah-olah begitu. Nah, Bu Ade, ini kalau kokain dan sebagainya itu memang termasuk narkoba yang agak beratan lah ya. Tapi kalau bagaimana dengan ganja itu sendiri? Apakah sama itu?
Kalau yang saya
peraturannya,
ketahui,
saya belum mendalami itu.
Ini juga yang saya ketahui ya Bu Sri. Jadi baik kokain maupun ganja itu sebenarnya masuk ke narkotika golongan 1 ya sebenarnya. Jadi kan kalau di hukum Indonesia kan
ya dilarang.
Kan dibagi
itu ibaratnya.
Ada 3 golongan ya, 1, 2, 3. Nah yang jenis golongan pertama ini ada termasuk kokain, heroin, kemudian juga tanaman ganja itu sebenarnya masuk gitu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang cenderung menggampangkan, ini kan cuma rokok ganja doang, bukan yang berat-berat kayak kokain. Sebenarnya sih kalau saya nggak salah itu ya hukumnya bisa sama juga gitu, karena masuknya kan ke narkotika golongan 1 ini gitu. Dan itu hukumannya nggak main-main gitu ya. Penjara minimal itu 5 tahun, kalau nggak salah kepemilikan lebih dari 5 gram kalau nggak salah ya. Tapi bisa juga sampai yang pidananya itu sampai ada hukuman mati juga, Bu Sri.
Iya. Nah sekarang masalahnya mengapa mereka tidak jera seolah-olah itu?
Mungkin yang saya yang saya bisa simpulkan, mereka nggak jera karena belum kena batunya aja kali ya, belum ketangkep gitu. Jadi mungkin juga ini yang perlu ditingkatkan pengawasan dari apa pihak berwenang, kepolisian ataupun dari level yang desa, misalkan apa namanya tingkat banjar gitu, kalau di sini menyebutnya yeah. banjar. Ini mungkin kalau saya pikir mungkin bisa kali ya diadain apa namanya razia dadakan gitu di vila-vila mereka, kan mungkin aja ketemu barang kayak gitu kan. Jadi mereka selama ini dibilang nggak jera ya karena memang belum kesandung.
Sekarang kalau kita ingat kasus Bali Nine itu, ini dua orang warga Australia kan sudah sempat itu dihukum mati.
Betul,
ya. Itu saja. Nah, sekarang pertanyaan saya terakhir, yaitu bagaimana dampaknya atau bagaimana pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan itu terhadap warga setempat, Bu Ade?
Oke, sebenarnya kalau aksi mereka ini nggak ketahuan atau nggak kecium, ya warga setempat juga
tidak tahu apa-apa.
Ya tidak tahu apa-apa dan jadi tidak ada aksi apa-apa ya, Bu. Cuman kalau sampai mungkin mempengaruhi apa atau sampai ketahuan oleh pihak warga desa, warga Banjarnya gitu, yang mungkin saya yakin warga Bali akan beraksi sih, karena apa sudah sangat meresahkan ya, yang termasuk kasus yang besar kan sampai terbongkar itu ada pabrik narkoba ya, apa mereka nyewa kalau nggak salah warga Rusia ya, sewa villa atau rumah, kemudian ternyata ketika digerebek itu memproduksi obat-obatan terlarang gitu, dan itu kan warga Bali juga resah dan malu mereka apa namanya, wah ternyata
tempatnya
kita sampai
dijadikan
sadar, lingkungan kita betul tempat
nah,
kita dijadikan
berbicara tentang lingkungan yang saya masukkan, bagaimana pengaruhnya ini terhadap anak-anak muda. Kalau ganja itu kan biasanya coba-coba saja lah, seperti tadi dikatakan kan, dilinting saja, ngerokok-ngerokok biasa kok. Bagi mereka yang tahu memang bisa ya, dari penciuman atau itu bisa. Tapi kalau saya orang yang tidak pernah mengenalnya sama sekali, mungkin ya tidak tahu sama sekali, mungkin begitu.
Ya, jadi kalau yang saya amati ya Bu Sri, apa namanya, mungkin ketidaktahuan mereka bahwa ganja juga masuk ke dalam golongan yang sama di apa, ketika kita bicara tentang hukum gitu, ketika mereka busted atau ketangkep, lu hukumannya juga bisa seberat yang orang pakai kokain gitu, cuman karena mereka nggak tahu, jadi mereka lebih ngelihatnya mungkin ini cuma ganja doang kok ya, rekreasi dan cuma sedikit, nggak akan jadi masalah. Tapi kan kalau kita lihat berita-berita, terutama yang paling disorot kan selebriti ya Bu ya, karena mereka orang yang public figure gitu, itu udah sering banget kan namanya selebriti Indonesia tuh, si ini ketangkep karena kepemilikan ganja seberat. Kalau didengar apa, kalau di kita lihat jumlah gramnya memang kecil, tapi justru itu kecil aja itu bisa sampai ketangkep kayak gitu loh. Jadi mungkin banyak orang-orang yang apa masih menggampangkan ganja doang gitu. Tapi efeknya ya secara hukum mereka ya bakal bisa terjerat hukuman yang berat gitu.
Ibu Ade Madiati, terima kasih sekali untuk pembahasannya ini, dan kami tunggu ya laporan selanjutnya, apa perkembangan selanjutnya nanti. Selamat siang dan sampai jumpa. Nah, dari masalah penahanan warga Australia yang berada di Bali, kita mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang masalah rekonsiliasi. Karena pada saat ini kita berada di Minggu Rekonsiliasi yang akan berakhir pada tanggal 3 Juni nanti. Dan kebetulan tanggal 3 Juni itu adalah merupakan juga hari mabuk itu. Itu urusan yang sedikit berbeda walaupun masih merupakan urusan pribumi. Nah, untuk membahas masalah rekonsiliasi ini, kami mengundang Dr. Paul Thomas, yaitu seorang sejarawan dan penulis buku Talking North yang saat ini berafiliasi dengan Universitas Deakin. Selamat siang, Dr. Paul Thomas.
Selamat siang, Bu Sri.
Terima kasih sekali, Dr. Paul, karena ini sedang mempersiapkan diri mau ke Italia ya, Bapak?
Italia, betul.
tapi saya mohon waktu beberapa menit saja, tidak apa-apa. Ini untuk
Bapak,
untuk
kalau
penelitian.
Mau diwawancarai dalam bahasa Italia boleh juga.
Mungkin setelah Bapak kembali baru saya akan berbicara dalam bahasa Italia.
Terima kasih.
Nah, ini Untuk kali ini kita akan membicarakan masalah rekonsiliasi. Kalau kita mengacu kepada rekonsiliasi yang berlangsung ini, menurut Dr. Paul Thomas, apakah kita sudah mencapai tujuan akhir atau kita masih dalam proses itu seolah-olah?
Pasti kami masih dalam prosesnya. Prosesnya memang panjang dan sejarahnya juga mulai mungkin awal abad 20 ya, waktu ada kelompok suku bangsa asli di Australia mulai sadar bahwa ada jalan yang mungkin damai, tetapi mereka mencari kesempatan untuk suaranya diterima, didengarkan ya oleh masyarakat umum. Kalau kita lihat sejarahnya, mungkin bisa mulai dengan 26 Januari 1938, karena itu hari a day of mourning atau hari berkabung nasional pertama. Ya, dan dari sana kami berkembang apa konsep rekonsiliasi.
Ya, rekonsiliasi ini kan ada hubungannya juga dengan the National Sorry Days dan sebagainya, kalau kita hubungkan ya, dan juga dengan ini usaha pemerintah untuk mengadakan tahun lalu yaitu referendum, dan kalau yang sudah berjalan beberapa lama yaitu tentang closing the gap. Itu ini saya, cara saya melihatnya, tadinya memang saya ingin membandingkan rekonsiliasi yang kita lakukan dengan apa yang terjadi di Timor Leste, tapi karena narasumber yang kami harapkan kebetulan berada di konferensi di luar negeri, jadi sulit untuk mencapainya. Jadi tadi Pak Paul mengatakan ini masih merupakan proses dan kita belum selesai. Nah, sekarang menurut Pak Paul, ini apa sebetulnya yang menjadi hambatan tercapainya rekonsiliasi itu tadi sepenuhnya?
Ya, salah satu persoalan itu untuk mendidik masyarakat umum. Ada banyak yang kurang memahami sejarah yang sudah jadi antara suku bangsa asli dan masyarakat Australia yang lain. Dari di Australia, kami tidak belajar banyak tentang sejarah sendiri. Khususnya kalau sudah sampai SMP, SMA, sejarah Australia bukan mata pelajaran yang ditekankan.
Bukan. Jadi mata pelajaran untuk, wajib maksudnya?
Ya, tidak wajib dipelajari. Mereka ada program, banyak program yang bagus sekarang untuk membantu murid di sekolah sadar atas sejarah ini. Tetapi masih juga ada banyak kekurangan. Jadi juga mereka ada perasaan bahwa itu sesuatu dalam masa lampau dan kurang mengerti hubungannya dengan masa kini. Tapi yang terjadi dalam sejarah kita itu masih ada dampak pada masa kini, pada masyarakat, pada suku bangsa asli. Mereka yang harus mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh ya sejarah itu. Satu juga ada yang segan untuk menerima percakapan tentang ras, tentang hubungan antara suku atau hubungan antar ras, karena mereka kira di Australia persoalan semacam itu kurang relevan. Tetapi mungkin itu tidak terasa oleh majoritas di sini. Sulit untuk mereka membayangkan bagaimana pengalaman suku bangsa asli, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Jadi rekonsiliasi itu tentang itu berhubungan erat dengan pemahaman terhadap kondisi orang lain. Dan itu bukan sesuatu yang gampang untuk menyadari.
Pak Paul, ini pengamatan saya sepintas dan bukan satu penelitian atau apa ya. Karena kalau kita berbicara itu mengenai masalah itu tadi, kelompok pribumi misalnya, itu orang kan selalu mengatakan Ini berkaitan dengan keengganan membicarakan masalah itu. Mereka mengatakan, nah, mengapa sih kan mereka juga sudah mendapatkan santunan, artinya tunjangan-tunjangan yang semestinya orang lain dapatkan pun mereka sudah mendapatkannya. Nah, kalau masalah ketidaktahuan itu dapat saya kaitkan dengan pembelajaran yang kurang, terutamanya mengenai hal sejarah dari sejarah Australia di masa lalu. Mungkin itu juga bisa terjadi kan, sehingga pemahaman akan budaya mereka dan sebagainya itu menjadi kurang. Tapi bagaimana lagi atau apalagi yang masih dapat kita lakukan, karena orang selalu mengatakan, ah, masalah-masalah itu terus, mengapa sih harus selalu dibicarakan? Nah, jadi menghilangkan semacam seolah-olah antipati itu, bagaimana itu caranya?
Ini proses pendidikan ya. Pasti mereka tidak mau disalahkan karena ada sesuatu yang dilaksanakan oleh nenek moyangnya. Dan lagi mereka harus meningkatkan kesadaran atas dampaknya pada generasi ini. Dan mereka juga kebetulan suku bangsa asli di sini mau mengundang masyarakat umum untuk ikut serta dalam memecahkan persoalan yang dialami oleh suku bangsa mereka. Dan ini bukan hanya sesuatu yang negatif, itu masalah yang besar sekali karena banyak mikir tentang proses rekonsiliasi sebagai sesuatu yang negatif. Tapi kebetulan ini proses yang cukup positif. Semuanya diundang untuk memberi kontribusi kepada kesatuan bangsa Australia. Tapi untuk mencapai kesatuan itu, kami harus lebih tahu tentang pengalaman suku atau masyarakat di luar golongan kita sendiri.
Pak Paul, kalau dikatakan bahwa untuk dapat apa tadi istilahnya yang Pak Paul katakan, yaitu bersatu ya, artinya seolah-olah
bersatu. Kesatuan,
ya, jadi Australia itu merupakan satu kesatuan masyarakat atau bangsa begitu. Nah sekarang sebetulnya tujuan akhirnya, apakah itu merupakan tujuan akhir? Itu yang ingin saya tanyakan tadi.
Tujuannya itu untuk mengembangkan hubungan antar suku yang baik, yang biasa, yang saling membantu, dan ada kesetaraan dan keadilan ya untuk yang bagian masyarakat yang mungkin dianggap di pinggir umum. Seharusnya ada integritas kelembagaan juga, dan ini bisa dicapai dengan penerimaan sejarah. Saya kira, ya.
Kalau tadi dikatakan ini ya harus ada kesetaraan dan keadilan ini tadi. Terus harusnya ada suatu lembaga, nah itu tadi. Nah, kalau itu dikatakan bahwa oh kita harus membentuk suatu lembaga lagi, misalkan mungkin orang-orang itu akan juga berteriak itu lembaga apa lagi yang ingin dibentuk? Pasti mereka akan mengatakan begitu itu.
Kita tidak perlu lembaga lagi, tidak perlu. Tapi kita harus membimbing yang sudah ada. Misalnya sejak 2001 sudah ada Badan Rekonsiliasi Australia. Mereka ada tugas untuk membantu proses ini, untuk mengajak masyarakat Australia semua memberi kontribusinya. Jadi saya kira badannya sudah cukup. Yang penting itu fungsinya badan itu, kalau bisa menjadi membantu prosesnya jadi lebih lancar.
Lebih efektif.
Ya, lebih efektif.
Pak Paul, mengapa saya seolah-olah mencecar itu? Karena apa? Karena dari laporan itu, Closing the Gap itu, awal tahun ini pun itu dikatakan kan, bahwa masih banyak yang belum dipenuhi itu. Mungkin baru berapa persen dari apa yang dicanangkan. Nah, kalau hal itu yang sudah lama sekali juga dicanangkan tapi sulit seolah-olah alot untuk dicapai. Nah, bagaimana kesetaraan dan keadilan itu dapat dicapai? Itu maksud saya.
Salah satunya itu harapan khususnya dari suku bangsa asli bahwa ada semacam traktat antara Australia dan ya suku bangsa asli. Sudah prosesnya sudah mulai di negara bagian, misalnya negara bagian
Victoria, sudah ya.
Sudah ada, tetapi ini sedikit aneh karena biasanya traktat dilaksanakan antara dua bangsa, bukan negara bagian, tapi dua bangsa. Dan saya kira kalau prosesnya dilaksanakan pada tingkat negara bagian saja, itu sulit untuk mencapai rekonsiliasi sebagai satu bangsa.
Ya,
walaupun
ini semacam uji coba
ya, kalau kita sudah ada traktat di negara bagian, di tingkat negara bagian, mungkin prosesnya bisa diulangi untuk
seluruh Australia.
Untuk negara seluruh, ya. Ya.
Dr. Paul Thomas, sebetulnya memang banyak yang dapat Bapak ulas, tapi saya tahu satu, waktunya sudah habis, keduanya Bapak juga harus segera bersiap-siap untuk ke bandara. Jadi terima kasih sekali lagi.
Terima kasih. Memang ini soal yang pekat dan rumit ya.
Ya, makanya itu kita harus bicarakan terus menerus itu sehingga ya. Sehingga kita semuanya juga sering mendengar, dan dengan sering mendengar mudah-mudahan itu dapat menggugah sanubari dari ya, dan pikiran dari setiap warga Australia. Terima kasih sekali lagi Dr. Paul Thomas, dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Suri, sampai jumpa.
Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesian. Tandai sbs.com.au/Indonesian di peramban atau browser web Anda hari ini.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Atau jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengkontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, dari isu rekonsiliasi, kita mengalih ke masalah atau topik yang lain yang kali ini sama sekali topik yang sebetulnya pernah atau kadang-kadang kita singgung, yaitu masalah sastra. Nah, untuk itu di studio kami Ibu Dorothea Rosa Herliani, kebetulan sudah menunggu pula dengan sabarnya itu. Dan mungkin saya perlu memperkenalkan, selamat datang Bu Rosa.
Selamat, terima kasih Mbak Sri.
Dan Bu Rosa, bagi Anda yang belum beken, Bu Rosa adalah seorang penyair, penulis, sastrawan, dan penerbit ya. Yaitu kalau saya tidak keliru itu penerbit Tera pada waktu itu ya.
Indonesia Tera itu.
Nah, karena waktu kita sangat sempit, jadi sekarang saya ingin berbicara tentang masalah lain, bukan mengenai masalah tulisan beliau, tapi yaitu masalah agensi. Karena akhir-akhir ini pemerintah Indonesia rupanya itu ingin membentuk atau membuat itu, Bu Rosa.
Ya, jadi begini, belum lama ini saya membaca ya, Kementerian Kebudayaan RI itu menyebarkan undangan terbuka berjudul Mari Bersiap Menjadi Promotor Sastra. Ini adalah program di mana nanti para pelamar atau peminat di bidang itu akan diberi pembekalan gitu Mbak Sri, selama beberapa waktu, untuk kemudian mereka itu diharapkan menjadi promotor sastra Indonesia di luar negeri.
Nah, itu maksudnya?
Yaitu programnya itu. Ini yang mau saya bilang bahwa kok menurut saya program ini tuh tidak terlalu penting ya. Yang lebih perlu adalah mengurus program sastra di dalam negeri.
Sekarang masalahnya saya ingin tanyakan dulu, yang dimaksudkan dengan bersiap untuk menjadi promotor sastra itu maksudnya, apa ya, apa kira-kira tugas pokoknya itu apa kira-kira?
Maksudnya dia mempromosikan sastra Indonesia di luar negeri, Mbak Sri.
Dengan cara bagaimana? Apakah ini akan harus dilakukan secara resmi? Akan ada kunjungan-kunjungan misalnya dari para promotor sastra itu, atau semacam konferensi, pertemuan, workshop, atau bagaimana itu?
Itu saya belum terlalu tahu karena saya hanya membaca publikasinya dan membaca sedikit keterangan lebih jauh tentang itu. Program-programnya apa, kontennya itu mereka yang punya, yang tahu ya.
Tapi kira-kira menurut berusaha apa itu?
Saya tidak punya ide.
Kalau sesuai dengan istilah, kalau diberikan istilah promotor sastra, itu menurut berusaha apa seharusnya dikerjakan?
Seharusnya itu adalah mempromosikan karya-karya sastra Indonesia ke luar negeri. Dalam hal ini, ya kalau mau keren ya, itu ya menerjemahkan ke berbagai bahasa, kemudian dipromosikan di negara tersebut gitu.
Jadi alih bahasa ya. Jadi seperti tulisan Bu Rosa, terus diterjemahkan, itu maksudnya begitu.
Betul, betul.
Nah, kadang-kadang
betul.
Kalau terjemahan itu, kalau ini terjemahan ke bahasa asing misalnya, ini kan belum tentu orang yang menerjemahkan itu orang Indonesia. Mm-hmm. Karena apa ya, penguasaan bahasanya itu misalnya.
Mm-hmm. Itulah pentingnya komunikasi, Mbak Sri. Komunikasi dan diskusi. Memang dunia penerjemahan itu kan sebetulnya, saya kira sampai sekarang masih diperdebatkan ya, karena kan dunia penerjemahan sepertinya itu otonom menjadi apa, otoritas dari penerjemah gitu. Tetapi kalau menurut saya idealnya ya ada dialog gitu. Kalau misalkan ada bagian-bagian, ada kata-kata khusus gitu ya, yang tidak diketahui berkaitan dengan aspek-aspek khusus ya yang ada di negara kita di Indonesia, itu kan bisa ditanyakan. Misalkan jadi gini, saya juga ingin membicarakan sedikit cerita pengalaman ya. Buku saya itu diterjemahkan oleh Pak Profesor Hadi Abeling, itu dikerjakan tahun 2000 dan itu menurut saya efektif mempromosikan karya sastra ke luar negeri. Karena dengan begitu buku saya menjadi diketahui oleh banyak orang dengan bahasa yang lebih banyak diketahui banyak orang. Dan itu kalau saya bisa cerita, ya itu prosesnya kami adalah dialog gitu loh, meskipun sepenuhnya saya serahkan ke apresiasi dan ini ya, otoritas dari Harry Appling ya.
Kalau masalah ini ya, penerjemahan, saya pernah ini berbicara, dan bukan pernah berbicara, tapi Profesor Harry memang pernah menjelaskan itu. Ya, terutama kalau orang itu harus menerjemahkan puisi. Puisi ini memang sulit sekali untuk diterjemahkan. Karena itu dari bahasanya sendiri saja, bahasa aslinya itu sudah merupakan kristalisasi dari pengertian, dari ide atau apapun yang dirasakan oleh si penulis itu sendiri. Nah, contoh yang mudah itu, pada waktu itu Pak Harry, saya lupa-lupa ingat ya, tapi yang saya ingat adalah ini kalau tidak salah itu puisi karya, mungkin karya Bu Rosa atau Sitok Serengenge itu, penyair Sitok Serengenge. Nah, judulnya itu ini memancing gitu loh, ada memancing. Dan ini menceritakan anak, seorang anak yang memancing. Nah, di situ memang ya mudah sekali dalam bahasa Indonesia. Maksud saya itu dia mengatakan, oh dia memancing, saya tidak tahu persis ya, tapi ini contohnya saja bahwa dia memancing hari ini atau bagaimana begitu. Nah, kata dia itu kan sulit sekali kalau kita mau diterjemahkan apa ini. Karena dia bisa berarti anak laki-laki, anak perempuan. Nah, pada waktu itu tentu pikiran Pak Harry pertama kali yang tertuju adalah biasanya yang memancing adalah laki-laki. Nah, ternyata bukan. Setelah berkonsultasi, ya karena beliau kan sudah andal sekali. Ya. Jadi beliau setelah berkonsultasi baru diketemukan, baru diketahui bahwa itu perempuan. Itu. Nah, jadi itu hubungan antara penulis dan penerjemah. Tapi ini yang saya tidak tahu persis itu yang dimasukkan itu apa oleh pemerintah itu untuk sebagai sebagai agen, bukan agen ya, tapi menjadi promotor sastra itu.
Iya, itulah Mbak Sri. Jadi kalau menurut saya kok itu belum terlalu perlu. Nah, yang lebih perlu itu adalah mengurus di dalam negeri, yaitu ya
untuk program-program dalam negeri maksudnya.
Iya, iya, program dalam negeri. Jadi misalnya ya, saya bisa cerita zaman dulu sekitar tahun 70-an, 80-an itu pemerintah itu punya program bagus Mbak Sri, yaitu ada yang namanya buku impres. Buku impres itu pemerintah membeli buku-buku tertentu, buku sastra gitu dalam jumlah banyak gitu sampai 10.000 eksemplar gitu. Dan itu kemudian dibeli dan dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia. Itu sangat bagus. Kalau itu diterapkan sekarang, itu juga akan sangat mendukung ekosistem sastra yang ada di Indonesia sekarang. Misalnya penerbit-penerbit ya, itu menjadi hidup gitu, penulis ya. Belum lama ini ada banyak, ini ada pembicaraan seminggu ini agak ramai gitu, bahwa sastrawan tidak bisa hidup dari menulisnya. Ini kan juga akan ikut membantu ekosistem sastra tadi ya, ada penerbit menjadi tambah hidup, penulis menjadi banyak, industri buku cetak, kemudian meningkatkan pembaca-pembaca baru, penulis-penulis baru, juga bertambahnya apresiator-apresiator sastra yang baru. Ya,
Bu Rosa memang banyak sekali, gini, tapi kita lanjutkan di lain kesempatan, masih ada waktu. Karena waktu sudah habis, jadi terima kasih sekali. Kita akan kupas lagi itu, masalah tersebut.
We are celebrating 50 years at SBS by bringing you some of the biggest stories from the past 5 decades.
It was the scandal that nearly brought down an American president. In 1998, US President Bill Clinton finally admitted to having a relationship with White House intern Monica Lewinsky after he previously denied they'd engaged in sexual relations.
I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky.
The House Judiciary Committee proposed impeachment.
Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
Bill Clinton refused to resign and was eventually acquitted of perjury and obstruction of justice.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
Nah, dari masalah sastra kita mengalih ke masalah bahasa Indonesia. Jadi masih ada hubungannya itu. Nah, mengapa ibu-ibu terutama yang berada di Australia itu ingin sekali menggalakkan bahasa Indonesia? Ya tentu saja, terutamanya mengajarkan bahasa Indonesia kepada putra-putranya atau putra-putrinya. Nah, untuk itu mari kita simak apa yang dibicarakan oleh Ibu Anne Parisiano, yaitu salah satu kontributor kami, dengan beberapa orang berikut ini.
Di tengah lingkungan yang didominasi bahasa Inggris, beberapa keluarga berusaha keras untuk memastikan anak-anak mereka tetap terhubung dengan akar budaya Indonesia melalui bahasa. Dalam serangkaian wawancara yang dilakukan oleh SBS Indonesia, 3 orang tua berbagi pengalaman mereka dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak mereka yang lahir dan tumbuh di Australia.
Saya sekarang sedang bersama dengan salah satu orang tua yang sedang berusaha untuk mengajarkan anaknya berbahasa Indonesia. Namanya adalah Nita Woodman. Nita ini adalah warga Melbourne. Halo Nita, apa kabar?
Hai Anna, baik. Kamu apa kabar?
Aku juga baik nih. Aduh, terima kasih ya Nita sudah bersedia untuk berbincang dengan kami.
Iya, sama-sama.
Kan sekarang Anda sedang mengajarkan anak Anda yang masih di bawah 5 tahun ya untuk belajar berbahasa Indonesia. Boleh diceritakan bagaimana motivasinya untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada anaknya, namanya Clara ya? Itu bagaimana awalnya?
Well, kalau motivasi utamaku sih supaya Clara bisa terhubung dengan budaya dan keluarga di Indonesia sih. Jadi aku pengen dia lebih bisa ngobrol dengan orang tuaku, which is kakek dan neneknya, dan sepupu-sepupunya, dan juga keluarga besar kami. Soalnya nggak semua keluarga di keluargaku itu bisa berbahasa Inggris. Bukan karena nggak bisa sama sekali, tapi memang itu bukan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Jadi kalau biasanya kita tuh lebih komunikasi pakai bahasa Indonesia, kadang juga pakai bahasa Jawa. Sedikit background, aku itu lahir di Jakarta, tapi orang tuaku itu lahir di Jawa Timur. Ayahku dia lahir di Tulungagung dan mamahku itu di Malang. Jadi aku pengen anakku tuh tahu dan ngerti sedikit tentang asal-usul dari keluargaku dan akunya sendiri. Selain itu juga aku percaya kalau bisa ngomong lebih dari satu bahasa itu membuat anak perkembangan otaknya itu dan kemampuan sosialnya itu lebih tinggi.
Nah, ini bagaimana nih? Kan Clara masih toddler ya, memperkenalkan bahasa Indonesianya itu di rumah metodenya seperti apa? Apakah memakai buku atau bagaimana?
Oke, jadi karena anakku itu lahir di tahun 2022 dan karena usia segitu, aktivitas utamanya itu kan masih bermain ya. Jadi yang aku kenalin ke Clara itu dengan cara bermain. Jadi apa namanya, kayak kita lagi makan bareng, terus aku berbicara juga. Terus aku juga kalau dia lagi main sesuatu hal untuk motoriknya dia, itu aku sampaikan dalam bahasa Indonesia. Dan kalau sebelum tidur itu aku juga sering menceritakan dia buku berbahasa Indonesia. Dan juga aku sering memutarin lagu anak Indonesia kayak apa namanya, cicak-cicak di dinding, balonku ada 5, kata-kata yang sederhana yang bisa dia tangkap seperti itu. Jadi walaupun dia sekarang masih belum bisa pakai bahasa Indonesia, tapi aku senang dia udah paham dan bisa ngikutin instruksi ya, yang aku mau seperti itu. Dan kan banyak juga kan sekarang video-video di YouTube yang lebih edukasi sekali dan anak jadi tertarik belajar, dan belajar itu kan dari mana aja ya, bisa dari buku, bisa dari sosial media, dan itu masih dalam pantauan aku kalau misalkan itu dari sosial media ya.
Tantangannya bagaimana nih? Kan sepertinya soalnya kita kan tinggal di luar Indonesia ya, dan dalam mengajarkan bahasa Indonesia di bawah untuk anak 5 tahun sejauh ini bagaimana?
Tantangannya lumayan banyak, terutama lingkungan sekitar kita kan pakai Inggris, jadi aku lebih menyerah merespon dalam bahasa Inggris.
Nah, itulah tadi pengalaman wawancara Ibu Anne Parisiane dengan salah satu narasumbernya. Nah, karena waktu telah menjelang, jadi kami segera akan mohon diri. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita ini, akan kami putar sebuah lagu yang berjudul Cinta Sudah Lewat yang dibawakan oleh Kahidna berikut ini.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.